Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu gün nələrdən danışacağıq? Barack Obama deyir ki, prezidentliyinin məhək daşı şəffaflıq və qanunun aliliyi olmalıdır. Azərbaycanda necədir?
Problem ondan ibarətdir ki, dövlət qurumları öz fəaliyyətləri və büdcə vəsaitlərini necə istifadə etmələri barədə hesabat vermirlər.
Cibində narkotik gəzdirən konstitusiya dəyişikliyi əleyhinə təbliğat kampaniyası apararmı?
Prinsip olar, imza toplamak kampanyasının geçine mani olmalı. Cemiyeti de bir hop görülsün. Referendumda çalıştıra, imza toplaması, seçmen gruplarında tedbirlerinde iştirak. Bu hatalı da tehlikeldi.
Bakıda işleyen Çinli günahmuz fəhlələrin doğrudan mı yukarıdan çok güçlü himayesi var? Azadlıq Radyosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda kimsə Heydər Əliyevin prezident kimi sənədlərini istəyib baxa bilərmi? Şəffaflıq və qanunun aliliyi bu prezidentliyin məhək daşı olmalıdır, bunu Obama deyir. Barack Obama prezidentliyinin elə birinci günü hökumətin işini araşdırma aparanlara, sualı olanlara daha açıq elədi. Bundan nəinki indiki məmurlar, hətta keçmiş prezidentlər də yayına bilməyəcəklər. Məsələn, Amerikada keçmiş prezidentlər öz hakimiyyətləri dövrünə aid sənədlərin cəmiyyətə açılmasının qabağını ala bilirdilər. İndi Obamanın sərəncamı ilə onların bu imkanı daraldı. 35 il əvvəl Watergate qalmaqalı dövründə o vaxtki prezident Nixon bəzi sənədləri və lent yazılarını vermirdi ki, bu onun özəl sənədləridir. Bundan sonra xüsusi qanun çıxdı ki, prezidentin sənədləri hökumətin mülkiyyətidir, prezidentin yox. Ancaq bu qanun prezidentlərə və vitse prezidentlərə imkan verir ki, bəzi sənədləri 12 il məxfi saxlaya bilsinlər. Obamanın sərəncamı ilə yalnız sağ olan keçmiş prezident yalnız xahiş eləyə bilər ki, bəzi sənədlər açılmasın. Keçmiş prezidentlərə belə təsir eləyən sərəncamın indiki məmurlara təsirini təsəvvür eləmək çətin deyil. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Bundan sonra Ağ Evin qapıları adi adamlar üçün də açıq olacaq. İlk ziyarətçiləri birinci ledi Michelle Obama özü qarşılayıb. Bu, Amerikanın yeni prezidentinin hökumətin işində şəffaflığın artırılması ilə bağlı sərəncamından sonra baş verib. Sərəncamda deyilir ki, hansısa rəsmilərin məyus ola biləcəyi, onların səhvlərinin faş olacağı yaxud hansısa abstrakt ehtiyatlanmalar informasiyanın yayılması qarşısında maniyyə çevrilməməlidir. Məmurlar sorğulara cəld reaksiya verməli, anlamalıdırlar ki, onlar ictimai maraqlara xidmət edən dövlət qurumlarının işçiləridir. Bütün bunlar o deməkdir ki, indi Ağ Evin işçiləri ictimaiyyətə daha çox sənəd açıqlamalı olacaqlar. Barack Obama.
Transparency and the rule of law will be the touchstones of this president.
Şəffaflıq və qanunun aliliyi mənim prezidentliyimin məhək daşı olacaq. Məlumatın açıqlığı təkcə Amerikalıları bizim qərarlarımızın necə qəbul edilməsi ilə bağlı sadəcə məlumatlandırmaq demək deyil. Bu həm də o deməkdir ki, məmurlar nə isə bilməyəndə bunu etiraf etməli, həm də xalqın bildikləri haqqında da məlumat əldə etməlidirlər.
Obama deyib ki, hər bir məmur anlamalıdır ki, onun işi məlumatı gizlətmək yox, məlumatları ehtiyacı olanlara çatdırmaqdır. Obama deyir ki, şəffaflıq demokratiyanı gücləndirəcək və hökumətin işinin səmərəsini artıracaq. Azərbaycanda da axır illərdə cəmiyyət üçün vacib informasiyanı açıqlamayan məmurların tənbih edilməsi üçün bəzi qanunlar qəbul edilib. Hüquqşünas Sahib Məmmədov deyir ki, indi bir çox dövlət qurumlarının internet saytları var. Bəzi nazirliklər öz mətbuat xidmətlərinin fəaliyyətində müsbət dəyişiklik eləyiblər. Amma bununla belə Sahib Məmmədov deyir ki, dövlət sirridir, daxili istifadə üçündür, yaxud bizdə belə bir məlumat yoxdur bəhanəsi ilə məmurların informasiyanı gizlətməsi halları da mövcuddur.
Elə dövlət orqanları var ki, bunlardan informasiyanı əldə etmək asandır. Bizləri var ki, məsələn, Bakı-Şəhər icra hakimiyyətidir, Fövqəladə Hallar Nazirliyidir və s. Nazirlər Kabinetidir, Milli Məclisdir. Bunlardan informasiya əldə etmək çox çətindir.
Sahib Məmmədovun fikrincə, ümumilikdə hökumətin şəffaflıq səviyyəsi 30%-i keçmir. Uzun müddət jurnalist kimi çalışan, indi Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri olan Zöhrab İsmailsa deyir ki, əksinə axır illərdə dövlət orqanlarından məlumat almaq daha da çətinləşib. O, hətta məlumatı açıqlamadıqları üçün iki dövlət qurumunu məhkəməyə verdiklərində deyir. İstədikləri məlumatlar isə o olub ki, bir dövlət neft şirkətinin maliyyə axınları haqqında daha çox məlumat əldə eləsinlər, bir də öyrənsinlər ki, büdcədən dövlət binalarının təmirinə ayrılan pullar necə xərclənir.
Neft şirkəti və Mərkəz Seçki Komissiyası üzrə birinci instansiyada məhkəmə işləri tamamlanıb, bizi qane eləməyən qərarlar çıxarılıb və yəqin ki, bu proses davam edəcək. biz apellyasiya şikayəti verəcəyik. Ümumiyyətlə problem nədən ibarətdir? Problem ondan ibarətdir ki, dövlət qurumları öz fəaliyyətləri və büdcə vəsaitlərini necə istifadə etmələri barədə hesabat vermirlər.
Zöhrab İsmail. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olduğunu deyirlər, yerli mətbuat isə axır illərdə neft gəlirlərinin artması səbəbindən məmurların dövlət büdcəsindən mənimsədikləri vəsaitlərin də çoxaldığını yazır. Amerikanın yeni prezidentinin göstərişi ilə isə bundan sonra Ağ Evdəki məmurlar yeni etik təlimatlar əsasında işləyəcəklər. İllik maaş artımları olacaq, amma Ağ Evin ildə 100 min dollardan çox əmək haqqı alan məmurlarının maaşı qalxmayacaq. Barack Obama deyib ki, yeni qaydalar onun özünə də şamil ediləcək.
I will also hold myself as president to a new standard of openness.
Mən özüm də yeni şəffaflıq standartlarına uyğunlaşacağam. Əgər xalq mənim, yaxud keçmiş prezidentin açıqlamadığımız məlumatları bilmək istəsə, biz baş prokuror və Ağ Ev şurası ilə məsləhətləşməliyik. Onların işi qanuna uyğunluğu müəyyənləşdirməkdir. İnformasiyanın yayılmamasının qarşısı yalnız bunun mənim istəyimə uyğun olmaması səbəbindən alına bilməz. Məlumat ancaq o halda yayıla bilməz ki, bir ayrı qurum qərar verəcək ki, bunu eləmək konstitusiyaya uyğun deyil.
Barack Obama deyir ki, şəxsi həyat və dövlət təhlükəsizliyi ilə bağlı istisnalardan sui-istifadə eləmək olmaz. İnformasiya azadlığı hökumətin xalq qarşısında məsuliyyət daşıması baxımından çox vacib bir alətdir.
Barack Obama and içmə mərasimində kommunizm sözünü deyən kimi inaqurasiyanı canlı göstərən Çinin dövlət televiziyası yayımı kəsdi. İndi Çinin Xarici İşlər Nazirliyi tənqidlərə belə cavab verir ki, hər bir media qurumunun öz redaktə qaydaları var. Azərbaycanda da nə isə, məsələn, məhkəməni tənqid eləyəndə cavab verirlər ki, hökumət məhkəmənin işinə qarışa bilməz. Sabirabadda polis referendum əleyhinə təbliğat aparanların ikisini tutub ciblərindən narkotik tapıb. İndi onlar necə sübut eləsinlər ki, narkotik saxlamırlar?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Görəsən, maraqlanan olubmu? Niyə jurnalist Qənimət Zahidi məhkum eləmək məhkəməyə belə çətin oldu? Onun qardaşı jurnalist Mirzə Sakiti məhkum eləmək asan. Çünki Qənimət Zahid deyilənə görə qadına sataşmışdı, məhkəmədə şahid ifadələri düz gəlmirdi, sübut eləmək çətin idi. Mirzə Sakiti isə dedilər ki, bu narkotik səndən tapılıb və salam. Martın 18-də Azərbaycanda referendum olmalıdır ki, iki dəfədən artıq prezidentliyə konstitusiya icazə versin, yoxsa yox. Müxalifət bu dəyişikliyə qarşı təşviqat qrupları yaradıb. Bu qruplardan birinin iki üzvü Sabirabadda imza toplayanda həbs olunub. Müxalifət deyir ki, bu həbslər siyasi motivlidir, polis isə deyir ki, onların cibindən narkotik tapılıb. Kimin haqlı olduğunu indi necə müəyyən eləyəcəklər? Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Yanvarın 21-də Sabirabadda həbs edilən iki AXCP üzvü hələ də yaxınları ilə görüşə bilmir. Hər iki şəxs referendumla bağlı müxalifətin yaratdığı təşviqat qrupuna imza toplayarkən həbs ediliblər. Rayon polisindən isə deyirlər ki, hər iki şəxs polisin qanunu tələblərinə əməl etmədiyi üçün saxlanılıb və axtarış zamanı onların cibindən narkotik maddə tapılıb. Həbs edilənlərdən birinin qardaşı Rasim Əskərov Azadlıq radiosuna deyib ki, bütün ailə üzvləri və xəstə anası dəfələrlə polis şöbəsinə keçsələr də onlara nə ətraflı məlumat verilib, nə də görüş. Hətta onun qardaşına vəkillə təmin olunmaq imkanı verilməyib.
Hərəsini bir bəhanə ilə aparıblar, amma elə bir dəqiq məlumat yoxdur ki, bunları nöş aparıblar, nə də demirlər. Elə deyirlər ki, 3 sutkadır. Biz də 3 sutkaya inanmıyoruq, amma dünən məhkəməyə aparmışlar. Orada da dedilər 3 sutkadır, polislər dedi ki, 3 sutkadır.
Hüquqşünas Adil İsmailov hesablayır ki, 2-3 sutkalıq həbs narkotiklə bağlı ola bilməz. Bu olsa-olsa xırda xuliqanlıqla bağlı ola bilər. Əgər məsələ polisin dediyi kimisə və həmin şəxslərin üstündən narkotik maddə tapılıbsa, onlar ən azı 2 aylıq həbs edilə bilərlər. Sabirabaddan olan millət vəkili Pənah Hüseyn bu məsələ ilə bağlı rayona səfərləyib. Pənah Hüseyn deyir ki, polis ona hər iki şəxsin cibindən narkotik maddəyə bənzər maddə tapıldığını bildirir və bu məsələ aktlaşdırılıb. Amma millət vəkili polisin dediklərinə inanmır, o isə bilir ki, bu müxalifətin antireferendum təbliğatının qarşısını almağa və həm də adamlar arasında qorxu artmağa yönəlib. Millət vəkilinə görə müxalifətçilərin həbsi, saxlanması, icra hakimiyyətinə çağırılaraq xəbərdarlıq edilməsi halları eyni vaxtda 6-7 rayonda baş verməsi sifarişin yuxarılardan gəldiyini deməyə əsas verir.
Birinci bunlar imza toplamaq kampaniyasının gecinə mani olmaz. Cəmiyyətə də bir xof görülsün ki, referendumda fəal iştirak, imza toplaması, təşkilat qruplarında, tədbirlərində iştirak bu xatalı da təhlükəlidir. İkincisi isə çox belə aydın şəkildə görünür ki, iktidar bu referendumu əleyhinə müxalifətin bu cür hərəkətə keçməsini, xüsusən müxalifətin siyasi müxalifətin birliyinin ciddi bir strukturlaşmasının
narahat olublar.
Pənah Hüseyn hesab edir ki, bu həm də təşviqat qruplarının qeydiyyata alınması üçün imza toplama kampaniyasını ləngitməyə hesablanılıb. AXCP Sabirabad rayon təşkilatının sədri Səttar Şahlarov millət vəkilinin dediklərinin artıq reallıq kimi göründüyünü deyir. Onun sözlərinə görə partiyanın 200 günün həbsindən sonra referendumla bağlı bütün məsələləri dayandırıblar.
O imzanı indi saxlamış olduq hələlik. Yəni ancaq bir dənə buranın bir işinə başımız qarşı olduğunu qorxmaqla əlaqədar yox.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri müavini Rəbiyyət Aslanova isə Sabirabadda baş verənlərdən xəbərsiz olduğunu bildirdi və bu səbəbdən də məsələyə şərh verməkdən imtina elədi. Ombudsman aparatında da baş verənlərdən xəbərsiz idilər. Azadlıq radiosunun onlara verdiyi məlumatdan sonra da məsələni araşdırıb məlumat verən olmadı. Sabiq polis rəisi Mahmud Aciyev hesab edir ki, son vaxtlar narkotika ilə bağlı həbslərin çoxalmasının iki səbəbi ola bilər. Birincisi Azərbaycan transit ölkəyi olduğu üçün doğrudan da ölkədə narkotik maddədən istifadə edənlərin sayı xeyli çoxalıb. O buna son illər, son aylar həbs edilən adamları, onları himayə edən hüquq mühafizə əməkdaşları ilə bağlı işləri yada salır. Mahmud Aciyevə görə digər bir məqam sodur ki, narkotik maddə ilə həbslər sanki dəb halına alıb. Onun fikrincə bu üsul adamları digər məsələlərlə bağlı həbs eləməkdən daha asan üsuldur. Amma cəmiyyətdə bu məsələyə bir qədər fərqli yanaşma var. Bəzən ömründə spirtli içki içməyən, siqaret belə çəkməyən adam həbs olunarkən cibindən narkotik maddənin tapılması barədə məlumatlar cəmiyyətdə özünə yer tapa bilir. Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, elə qara PR texnologiyasını hazırlayanlar o məqamı yaxşı bilirlər ki, ən inanılmaz yalana belə inananlar az olmur.
Karl Marx'ın müdürlük bir sözü var idi, deyir ki, sən öz rəqibinə çamuru at, o təmizlənənə qədər öz işini gör. Narkotik atılmasaydı, daşəmin müxalifətçini və yaxud Mirza Sakitin özünü ev oğurluğunda ittiham etsəydilər, yenə bu şübhə toxumu qalacaqdı ki, bəlkə doğrudan bu adam oğrudur.
Amma Azər Rəşidoğlu təşviqat qrupu üçün imza toplayan adamların cibindən narkotik maddə tapılmasının inandırıcı səslənmədiyini deyir. Onun fikrincə ən azından təşviqatla məşğul olan adamın cibinə narkotik maddə qoyub imza toplaması inandırıcı görünmür.
Ölkə bələdiyyələrinin az qala yarısında isə işləyənlər 2 aydır ki, maaş ala bilmirlər. Ancaq 2 ayda son hədd deyil. Bundan da çox maaş almayan bələdiyyələr var.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu.
Maaş almayan bələdiyyə işçisi nə eləməlidir, etiraz eləməlidir ya rüşvət almalıdır? Ancaq bu ilk baxışda belə görünür. Bələdiyyə işçiləri maaş almaq üçün gərək bələdiyyə vergilərini yığa bilərlər. Vergiləri niyə yığa bilmirlər? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
25 minə yaxın bələdiyyə işçisinin çoxu 2 aydır ki, maaş almır. Bələdiyyələr yolların, mənzillərin təmiri, səlahiyyətlərinə daxil olacaq işlər üçün pul tapacağı günün də gələcəyinə ümidini itirmir. Amma ekspertlər deyirlər ki, bütün bu məsələlərə son qoymaq olardı martın 18-də.
Onsuz da hakimiyyət referenduma gedirdi. Heç olmasa bir çox xeyirli məsələlər deyitmək olardı. O cümlədən də bələdiyyələrin status məsələsinə getmək olardı. Bələdiyyələr mən hesab edirəm ki, yerli hakimiyyət orqanı kimi tanınmalıdır. Bu günlərin icra hakimiyyəti orqanlarını saxlamaq olar rayon və şəhərlər səviyyəsində. Artıq kənd və qəsəbə səviyyələrində hakimiyyəti tam şəkildə bələdiyyələrə.
İqtisadçı Rövşən Ağayev bildirir ki, bugün bələdiyyələr formal bir qurum kimi mövcuddur və faktiki olaraq onların səlahiyyətlərini icra hakimiyyətləri həyata keçirir. Ekspert bildirir ki, bələdiyyələrin dövlət büdcəsində payı büdcənin hətta 0.5% qədər də deyil. Halbuki bu inkişaf etmiş ölkələrdə 20-30, keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə isə 15-20% həcmindədir. Özünü idarə etmə orqanı adlandırılan bələdiyyələrin hazırda maliyyə çatışmazlığı bir sıra problemlər yaratmaqdadır. Birinci ondan başlayaq ki, 2 aydan artıqdır ki, bəzi bələdiyyələrin işçiləri əmək haqlarını ala bilmirlər. Orta hesabla 100-120 manat maaşı olan bələdiyyə qulluqçuları bunu maliyyə çətinlikləri ilə izah edirlər. Bu vəziyyətlə isə daha çox Cənub və Qərb bölgəsində formalaşan, o cümlədən Bakının Əzizbəyov və Qaradağ bələdiyyələri üzləşib. Qaradağ rayonundakı Sahil bələdiyyəsindən Günay Yusifova danışır.
Bizim əsas büdcə vergilərdən icarə haqqından belə müəyyənləşdirilir. Yığa bilməmişik, ədə eləyə bilməmişik. Olmayıbdır, ala bilməmişik. 2-3 ay var da, 3 ay. Bütün respublikada belədir, hər yerdə belədir ki, maliyyə çatışmazlığı var da.
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının bələdiyyələr üzrə eksperti Vüqar Tofiqli bildirir ki, bugün bələdiyyələrin təxminən 37% maliyyə problemi ilə qarşılaşıb. Ekspert hesab edir ki, buna səbəb bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların hərracı ilə bağlı məsələlərin vaxtında həll olunmaması yubadılmasıdır.
Bələdiyyə büdcəsinə daxil olan o ümumi məbləğin 72-75% torpaqla bağlı əməliyyatların daxil olurdu və o hərracın həll edilməməsi 75% qabağını aldı. Ona görə də bu günləri o bələdiyyədə çalışan yolbaşlar dövlət əmlaklarının avtomatına ala bilmirlər. Çünki büdcə boşdur.
Hazırda Azərbaycanda 2800-ə yaxın bələdiyyə var. Onlarda isə 24900-ə yaxın işçi çalışır. Qanunvericiliyə görə bələdiyyələrin büdcəsi bir neçə mənbədən, o cümlədən fiziki şəxslərdən əmlak, torpaq, mədən vergisi, avtodayanacaqlardan rüsum, o cümlədən də torpaq satışlarından gələn gəlirlər hesabına formalaşır. Ancaq sonuncunun, yəni bələdiyyələrin ixtiyarında olan torpaqların satışı 2007-ci ilin dekabrından qadağan olunub. Bunun üçün hərraclar keçiriləcəyi bildirilib. Təxminən bir ay əvvəl isə prezident fərman verərək Azərbaycan Dövlət Torpaq və Xəritəcəymə Komitəsini bələdiyyə torpaqlarının mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı torpaq müsabiqələri və hərracların təşkilatçısı kimi səlahiyyətləndirib. Fərmana uyğun olaraq bu komitə bələdiyyə mülkiyyətinə aid torpaqların yeri, ölçüsü, yer quruluşu sənədlərini bələdiyyələrlə birlikdə dəqiqləşdirməlidir. Dövlət Torpaq və Xəritəcəymə Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadıq deyir ki, artıq bununla bağlı yerlərdə işlər aparılır.
Yerlərdə ərazinin şəffaf olması, sündürəsili olmaması məqsədilə yerlərdə 5 nəfərdən ibarət hərraç komissiyasının üzvləri seçilir. İndi bu məsələlərə bağlı yerlərdə izahat işlər də aparılır. Yer üstündə yük var, yoxsa yox, yəni girovda deyil, üstündə nəsə tikilməyibdir, nə. Bununla bağlı daşınmaz əmlakdan o xəritə, yəni dediyiniz o cadı alır ki, yəni bura hərraca çıxartmaq olar.
Lökbatan bələdiyyəsindən isə dedilər ki, onlar hələ də Dövlət Torpaq və Xəritəcəymə Komitəsinin yolunu gözləyirlər. Gözləyirlər ki, komitə işçiləri bir gün qapılarda döyüb onların hansı torpaq sahələrinin mülkiyyətçisi olacağını açıqlayacaq. Bələdiyyədən onda dedilər ki, maliyyə vəsaiti çatışmazlığından yandırdıqları işığın pulunu da güclə ödəyirlər. Ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, vəziyyət elə belə də davam eləyəcək. İcra hakimiyyətləri hakimiyyəti bölüşməyə razılaşana qədər.
Sual yerində açıq qalır, aylarla maaş almayan bələdiyyə işçisi indi nə eləməlidir? Bakıda bulvarda isə təmir gedir və bunu Çinli günamuz fəhlələrə gördürürlər. Azərbaycanlı günamuzlu isə deyir ki, xarici fəhlələr onların bazarını öldürüb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıdakı Çinli günəmuz fəhlə təkcə aşağı maaşa işləməyi ilə məşhur deyil, o həm də susmağı ilə məşhurdur. Təbii ki, qürbət yerdə iş tapa bilmiş insanı başa düşmək olar ki, işini itirməkdən qorxur. Ancaq bir sıra ekspertlər soruşurlar ki, niyə yoxlamaq olmur ki, bu adamların işləmək icazəsi var ya yox? Niyə işin ən yaxşısı, materialların ən yaxşısı onlara verilir? Bu təsadüfdür mü? Azərbaycanda ümumiyyətlə təsadüf olurmu? Ülvi Əsədzadə Milli Parkda olub.
İndi Bakı bulvarındakı tikintidən fosa şəkil çəkib, lap köklü Bakını da çaşdırmaq olar ki, bura Pekin bulvarıdır. Bakının Milli Parkını təmir eləyənlərin əksəriyyəti çinlilərdir. Yüzlərlə çinli yerə daş döşürlər, bulvarı dənizdən ayıran məhəccərləri dəyişirlər. Yerli fəhlələr ara bir gözə dəyir.
Bak, bir gündə pul, mani, nə qədər qazanmışsan?
Bir gün? Mani. Aca.
Aca, nə qədər yəni?
Bulu, aca.
Aca, nə qədər?
Yenilimi, mələ.
Həmsöhbətim çinlilərin Çində hələ qoçağı da Azərbaycan dilini biraz başa düşür. Onlar əsasən nə Azərbaycanca, nə Rusca, nə də İngiliscə danışmadıqlarını dedilər. Azərbaycanlı fəhlələr isə narazıdırlar. Deyirlər ki, indi onların qarşısında çinlilərdən sədd var.
Öz millətimiz o qədər ustalarımız var bizim. Allah aşkına hamısının əlləri qızıldı. Ona görə pulunu az verirlər, ustalara da sərf eləmişdir. Amma o Vietnamlar işləyirlər 10 manatlıq şey, 3 manatı, 4 manatı. Ona görə də verirlər işləri olaraq.
Onlar harada yaşayır?
Harada gəldi, obşteldə, bayırda, stroykada.
Hə.
Ona görə onlara sərf eləyir də.
Kim gətirib sizcə onlar bura?
Kim gətirsiniz ki? Student deyil.
Oxşamı var axı
onlar. Hindi oxşamda adları gedir amma institutlarda, texnikumlarda.
Gedəydi bu biz onlarda soruşamırsın, neçə işləyirsiniz? Çünki yəqin ki bizdə ucuz işlər, ona görə də onlar da bizdən soruşur. Biz demirik onlara.
Çinlilərin özləri ilə dəqiqləşdirmək mümkün olmadı ki, işləmək üçün icazələri var yoxsa yox. Çünki dediklərinə görə sualımı başa düşmürdülər. Amma bütün hallarda onlar da ödənişin azlığından şikayətləndilər. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin sədri Əlövsət Əliyev deyir ki, indi Azərbaycanda başqa tikinti layihələrində də yüzlərlə Çinli Pakistanlı işləyir. Əlövsət Əliyev ehtimal edir ki, xariciləri ucuz işçi qüvvəsi kimi kütləvi şəkildə ölkəyə gətirənlər var.
Mən hesab edirəm ki, tayların Azərbaycana gətirilməsi, Azərbaycanda yerləşdirilməsi yüksək səviyyədə kiminsə marağındadır. Çünki Azərbaycan vətəndaşları küçə ticarəti ilə məşğul ola bilmirlər. MDB vətəndaşları küçə ticarəti ilə məşğul ola bilmədikləri halda, qadağalar qoyulduğu halda Çin vətəndaşları böyük məhəbbətlə bununla məşğuldurlar və restoranın hər yerində məşğuldurlar.
Ekspertin fikrincə çinlilərə xüsusi təlim keçiblər ki, onlar ətrafda heç kimlə danışmasınlar. Bulvarı, Milli Parkı Bakı Bulvar İdarəsi təmir elətdirir. İdarənin özəl müəssisələrə sifariş verən yaşıllaşdırma və kommunal təsərrüfat bölməsinin müdiri Natiq adlı şəxs dedi ki, suallarımızı rəis Mavini gəlməmiş cavab verə bilməzlər.
Onları hansı çinli şirkətləri iş yeri onların adı lazımdır sizə?
Bəli, bəli. Məsələn, o daş döşəmə var ha. Onu kim?
İndi onu biz Nazim müəllimlə danışarıq. Görək hansı adlar olmalıdır. Sizə məlumat verirlər. Valla, indi mənə sizə deyə bilmərəm. Siz birdən-birə zəng gəlib soruşsunuz. Mən konkret cavab verə bilmirəm.
İdarənin rəis Mavini Nazim Məcidov dedi ki, təmiri icra edən şirkətlərin siyasını almaq üçün rəsmi müraciət eləmək lazımdır. Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, sahibkarın elə bir öhdəliyi yoxdur ki, işə yerli işçiləri götürməlidir, əcnəbləri yox, amma sahibkarlar əcnəbləri işlətmək üçün gərək icazə alsınlar.
Bunlar hər bir işə qəbul elədiyi şəxs üçün o Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən, Miqrasiya İdarəsindən fərdi icazə almalıdır bir il müddətinə. Bu yoxsa qanunsuzdur, ona görə onlar 35 min manat hər belə bir şeyə görə cərimə ödəməlidir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli isə dedi ki, bulvarı təmir edən çinlilərin qanuni işləyib işləməməsini öyrənmək üçün onlara iş verən sahibkarın adı məlum olmalıdır. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin verdiyi məlumata görə, Daxili İşlər Nazirliyinin statistikasına əsasən Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş 1000-ə yaxın çinli miqrant var. Amma mərkəzin keçirdiyi sorğuya görə belə miqrantların sayı 6000-i keçib. Mərkəzin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, bulvarda da, şəhərdəki körpülərin üzlənməsində də, başqa bir sıra böyük layihələrdə də çinlilərin işi üçün icazə alınmayıb.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Keçən dinləyicilərimizə Hollandiyanın sağçı siyasətçisi Geert Wildersin çəkdiyi fitnə filmindən danışmışdıq. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun anti-islamçı və ləyaqətə toxunan film adlandırdığı fitnəyə görə indi Hollandiya məhkəməsi Wildersin məsuliyyətə cəlb olunmasına qərar verib. O isə soruşur ki, bəs söz azadlığı harda qaldı?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Hollandiya parlamentinin üzvü, Azadlıq Partiyasının lideri 45 yaşlı Wilders fitnə filmini öz web saytında nümayiş etdirmişdi və bu filmində Quranı Adolf Hitler'in Mein Kampf kitabına bənzətmişdi. O deyir ki, Quran Hollandiyada qadağan olunmalıdır. İndi Amsterdam məhkəməsi qərar verib ki, Wilders müsəlmanları təhqir edib və buna görə cavab verməlidir. O hətta bir il ərzində həbs də oluna bilər. Məhkəmə Wildersin söz azadlığı haqqını tanıdığını da bildirir. Ancaq deyir ki, siyasətçinin nifrət toxumu səpən bəyanatlar verməsi Avropa standartlarına uyğun deyil. Ruzanna Rəşidqızına qulaq asaq.
Amsterdam məhkəməsi deputat Geert Wildersin məhkəməyə verilməsi barədə qərar çıxarıb. Wilders İslam dinini rasizmlə müqayisə edib. Quranı Hitlerin Mein Kampf-una bənzədir. Məhkəmə deyir ki, Wildersin dedikləri dini ayrı seçkilik, nifrət yaradır. Onun baxışları cinayət əməlinə səbəb ola bilər. Amsterdam Apellyasiya Məhkəməsi qərarı çox sayılı şikayətlərdən sonra verib. Wildersin fitnə adlı filmini BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da pisləyib. Filmin İslamı təhqir elədiyini deyib. 17 dəqiqəli film Pakistan, Afganistan, İran və İndoneziyada etirazlara səbəb olmuşdu. 45 yaşlı deputat Geert Wilders Hollandiya Azadlıq Partiyasının lideridir. Partiyanın parlamentdə 9 yeri var və partiya müsəlmanların Hollandiyaya immiqrasiyasının əleyhinədir. Wilders Quranı faşist kitabı adlandırır, Hollandiyada Quranın qadağan olunmasını istəyir. Amma Wilders hədəfinin insanlar yox, din olduğunu deyir. İndi Wilders məhkəməni fikir və söz azadlığına hücumda günahlandırır. Məhkəmə bildirir ki, hiddətə, nifrətə səbəb olan bəyanatların deputat tərəfindən verilməsi qəbul olunmazdır. Bəziləri hesab edir ki, siyasətçinin öz çıxışına görə məhkəməyə çəkilməsi cəmiyyəti narahat eləməlidir. Apellyasiya məhkəməsinin qərarı söz azadlığına hörmətsizliyin nümunəsidir. Əvvəlki məhkəmənin qərarı söz azadlığına köklənmişdi. Qərarda deyilirdi ki, Wiltersin çıxışları müsəlmanları təhqir edir, amma demokratik cəmiyyətdə, ictimai debatlarda fikir azadlığı mühümdür. Ancaq apellyasiya məhkəməsi bu qərarı rədd elədi. Wall Street Journal yazır ki, baş verənlər öz senzuralarını, sərt qaydalarını yaymağa çalışan İslamçı rejimlər üçün kiçik qələbə deyil. Amma müsəlmanların Avropaya uğurlu inteqrasiyası onların qərb standartlarına uyğunlaşmasını tələb edir. Hollandiya parlamentinin daha iki üzvü də ayrı seçkilik və zorakılığa cəhdlə bağlı qanunların pozulmasında ittiham olunur. Deputatlar Harry Van Bommel və Sadet Karabulut yanvarın 3-də Amsterdamda İsrail əleyhinə aksiyada iştirak edib. Aksiya zamanı bəzi iştirakçılar müsəlman fundamentalistlərin plakatlarını qaldırıb Hamasla bağlı şüarlar səsləndiriblər. Aksiyada iştirak edən deputatlar barədə hələ ki qərar verilməyib.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.